būsim Latgalā!
Vasali, jūs uzmanībai raidījums, kurā diskutējam par Latgulas atteisteibu, risinājam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus. Stostam par tīm, kas dzēvoja i strodoja Latgulā. Pie mikrofona as Tenis Bikovskis. I šudiņ pie mūsim gostu uzbūs sijā Latgulas dārzeņu loģistika i bīdrēbas biomasas tehnoloģiju centrs Valdis Lūceklis Edgars Romanovskis. Jis vairāk pazīstams, ka tomā taudzātojas pīrūbežā, Korsuvas nūvada Mežvidu pogustā. Tī teik veidoti ar lauksaimnīceibu enerģētiku i ražošanu saistāti projekti, kuru gola iznokums varētu būt unikālas biomasas gazifikācijas tehnoloģiju izstrode, kas jau šūbreit var nudrūšinot vidē draudzēgu atkritumu porstrodi sintēzis gāzā.
Jis ir viens no mūsim.
Kai jūs pats nūnocat pi idejas, ka vajag tādu uznāmumu, ka vajag strodot šajā jūmā, i kā jūs arī nonocat līdz tam, ka tagad ir jūsim tāds sataustams produkts atpazīstamokīs Mežvudu tomāti?
Pasēšu tā, faktiski te dūma kaut ko darāt dzimtajā pusī, pats esmu dzimts Ludzānīts, jā. Tad jau kā ir daudzi mīsu pusis jaunīši aizbrauc studēt iz Reigu, jā, un tad arī kaut kur daudz ir palikuši, daudz ir toļok vēl, toļok dzevušīs, bet nu, kaut kāda tāda saldabēga sajūta. Pat ne sajūta, nu, kaut kas tamā dzimtajā pusī bītu, jo es dara. Tas varbūt tagad skanietu tai zināmā mērā klišeiski kaut kādu parodu atdūšana, jā, dzimtajā pusē, bet savā ziņī, nu, kaut kādas īspiejas, kuras likās es tū breidi, varētu tikt izmantotas, lai kaut ko labu izdarietu, un kā arī mēs Latgaļī varam kaut ko izdarāt, un tāda sajūta, ka nu, kaut kur arī gribējās pīrodāt, ka nu, mēs visu laiku, nu, tas nebītu pareizi, jā, bet nu, nāsam mēs nekaidi, kā es saku, dzēvis vai likteņa pabārni, un kaut ko varam arī darāt. Nu.
Bet skatoties no molas, jūsim Mežvidu tomātu audzietova, tai piekšņi cilvēki niko nazano, un piekšņi ir uzcelti lieli kompleksi, noteika ražošana, viss ir ar tādu lielu, skaistu darbu socijas. Kai bija līdz tam aizīt? Vajag taču investīcijas, vajag finansējumu?
Šim projektam pamatā stovēja tas, ka mēs apzavīnojamies, kā es sakūtu, vairoki kolēģi, vīnim, kurim bija kompetence ilgstūša, teiksim, tīši siltumnīcu saimnīceibā, tad ar kaut kādam īpriekšējam pieredzam vadībā un varbīt izpratnī par to, ka veidot uzņēmumus, ka eksistē, nu, un neapšaubāmi viens no Mežvidu radiešanas tādiem, kā es sakūtu, stimulim bija 2008-2009 gads bija vietēts kā pacālums gan Latvijas nu, lauksaimnīcībā, jā, tad jāsaka pēc tos krīzes, jā, guvāmīs kaut kādas jaunas tendences, jā, un arī attīcīgi vidis politika un enerģētikas politika, te paši atjaunoma enerģijas ražošana, jā. Attēstējās tos nu, jaunos lītes, jeb jaunos priekš Latvijas, tad te dūma, ka teiksim, efektīvi izmantot tūs resursus, ražot zaļo energiju, kas uz tū breidi likās, nu, tai kūpumā sabīdrēbā ir tāda nu, kā es sakūtu, gan pozitīva attīksme un pīnusums, gan arī jaunu pašu sokumi mēs tai skatāmies, nu, Mežvidi bija īceriets un veidojās skaitāts komplekss projekts risinojums, jā, kur vairokas nūzeris papildina vienu ūtru, jā, ja sokam mēs var sacēt ar lauksaimnīcēbu konkrēti dorziņa audzēšanu sektajos platēbos energētiku, tad patreiz mēs runojam jau nevis vinkoši par Mežvidu tomātu, tā, nu, mēs jau tai gribētos jau cēt, bet mēs jau runājam par tādu kā saldabeigu nūzeru apvīnēbu, kurā arī pašreiz aizvien būtisko lūmu mūsu darbēbā īņem pietnīceiba. laikam klausētojam nav nekāds nabijas porsteigums vai te jauna ziņa, jā, ka te daudz diskutētī jautājumi par enerģētikas politiku, par jūs atbalstu vai neatbalstu ir diezgan stipri ietekmējuši arī mežvidu attīstību, bet var sacēt tā, ka tos lītes, par ko mēs patreiz runojam, jos ir logiski, mīsim, veidojušās, arī skatūtīs nu tā, ka var tumā nebūt nevinkošajā situācijā, un ko mēs darām, virzētīs uz priekšu, jā, tā tad ņemot vārā tūs, izdarietūs, ieguldietū darbu, izdarietūs ieguldījumus, mēs esam skatījušies, ko mēs vēl varam nu to visa līderīgi paveikt, un kā mēs varam attīstētīs un tumā virzētīs uz priekšu.
Bet cik cilvēkiem jūs Latgulis pīrobežā šobreid dūdot darbu?
Es dūtu breidi tīši pošūs mežvedūs. Es jums strodoju, tas skaits bišu ceit mainos, no sacētu tā, no 25 līdz 30 cilvēki, jā. Un bet tū cilvēku skaits, kas ir tīši un pastarpanoti saistīti ar mežvidu projektiem, jau uz dūtu breidi, nu, drūši sacēt, jau ir porsnīts, vismaz 50, jā, un mīsu plāns pēc noteiktu projektu realizācijas, ka, nu, arī pošūs mežvidūs, mežvidu uzņēmumus, šīs darbinīku skaits jau varētu pat iespējams porsnīgt jau 100 cilvēkus, nu, kas ir priekš Latgaļis, es domāju, arī konkrēti Korsavas novada, nu, diezgan nopietnas cipars.
Jūs šo savu siltumnieku kompleksu sokuma apsildēt ar šo siltumenerģiju, kuru ražojat tad jūsu škeldes kotlumoja, pēc tam papildinot šo ražošanu ar biomasas šo kaģenerācijas elektrostaciju, un jūsu biomasas koģenerācijas elektrostacijai pagošo gada jūlī tika anulēta šeit pordūšanas atļauja pordūt elektroenerģiju obligātajā īpirkumā. Jūs šo ekonomikas ministrijas lēmumu arī esot apstrēdījuši tīsā izstostīt, kā tad tur bija?
Ja mēs runājam, piemēram, par pēdējā laikā daudz izskaniešu obligāto iepirkuma komponentes jautājumiem, tad bieži vien sabiedrība tīk nu, apzinota vai neapzinota, maldinota par tīm, kādā veidā tas atbalsts noteik, skaidu mierķu sasniegšanai, es ir dūmots un ko dara vai nadara tas pats atjaunojamās enerģijas nūzeres ražotojas. Problēma ir taida, arī manuprot, ka arī paša nūzere var būt porok mums stosta par tom lītām, tom daudzam pozitīvam lītām, ļoti daudzam pozitīviem piemāram, kas mīsim jau ir, un tom lītām, par kūtēji atjaunojamās enerģijas ražošana ir vajadzīga.
Šeit mēs nedaudz klausītājiem izstāstīsim, ka šī obligāto iepirkuma komponente ir navas to 5, ka Latvijā kaits izdūmoja, bet
klausētojiem ir jāsaprot un jāzina tas, kā lielokū, ja blauvas tīs atbalsts ir saņēmis tīši Latvenergo, nu, sacēt pati valsts, jā, bet es dotu breidi kaut kā sajīt, ka publiskā telpā, nu, es saku, tī atbildīgi, jeb visi tī grēkāži ir, nu, privātī ražotoja, jā, un, nu, manā skatījumā tas ir vairāk nekā dīvaini tā tū jautājumu pastaķēt.
Jūs arī īkļuvat šajā it kā grākožu sarakstā un jūs jums šo licenzi pordūt elektroenerģiju obligātā īpirkumā, tā tad anuļāja. Pie ko jūs jums tautas valūdā runājot pīzakasā? Kas bija tī pormatumi?
Un itamā gadējumā tas atbalsts tika atņemts ūtrē mīsu biomasas koģenerācijas stacijai, kuras būnīcē bija sasaistīta arī ar siltumnieku kompleksu attīstību. Tātad tas radā uz dūtu breidu vasalu virkni diezgan navālamu efektu, tādā ziņā, ka pirmkārt mīsu uz dūtu breidu tika nopietni īsaldiets siltumnieku attīstības projekts, kas jau ir vismaz pordesmit jaunas darba vītas un virziešanos es priekšu lauksaimniecības sektorā. Tas ir īdragojis tū veiksmīgu uzsauktu un turpinot to tehnoloģiju attīstību, ja, kas savukārt nozīmē jaunu ražošanu izveidi, un mēs nekaidā gadējumā negribētu piekrist ekonomikas ministrejas komentāriem publiskiem, ja, kā liukt mežvidi, kas ir izskaņā publiski, ka mežvidi tā ar vīnu nūzari subsidēja jūtru, tātad jūs tamā ūtrā namokot strodot. Nazagribīs visu laiku tīšām par tom tu runot, tādā, nu, žālotīs, jā, nu jā, protams, tas trīcīns bija ļoti, ļoti nopītnis, jā. Atkal jāsaka, ko to reiz paļdis sadarbības partneriem bankai par sapratni, jā, un ceram, ka mēs no visu šo situācijas spēsim izīt orā.
Bet jūs tīsējat šobreid un esat šūtētot ekonomikas ministrejas lēmumu apstrēdieši tīsā?
No apšaubām mēs esam apstrēdījuši, mēs nekaidā gadījumā napīkrētam, ka mēs būtu kaut ko napareizu vai nalikumēgu izdarījuši, un faktiski te pašreizējā tīsvedības gaita, nu, es domāju, arī plus mīnus līdzināja par to, ka šis, nu, manā skatījumā, ļoti napareizais lēmums, kas tika pieņemts, sacāsim tā, nu, gudēgi sakot, kampaņas ītvarūs, jā. Un par šo kampaņu mēs varam runot detalizētāk, bet ticit man, godotī klausietoji, atjaunojamās energijas ražotājiem ar to bija ļoti mūsu sakars, jā. Teiksim, nu, ja mēs tā chronoloģiski paskatāmies, bija Saeimas vēlēšanas tuvojās, vādzā kaut kādas politiskus skaļus saukļus, bija ne porok veiksmīgi izskaidrota sadaļas un porvadis reforma, par ko arī tika pīprasieta ministra demisēja no lauksaimnīkiem, nu un tad, nu kā es sakūt, vādzā atrast grēkāžus.
Kas ir tos lītas, ko jūs ekonomikas ministram prasāsit, īteiksit?
Manuprot, kaut kādā veidā, lai veiksmīgi virzātu uz to loku un lai tī daudzu simtu miljonu ieguldījumi, kā es sakot, nabītu velti un natektu aizvien vairok grauta te arī investīcija vide un reputācija, kaut kā joporšķir mīsim visim kūpā. Šitā saucamo te oja klapuse un kaut kur josok var sacāt kaut kā uz visu to skatātīs. Paskatāties no jauna redzesleņķa, mīsim, vieliešanas ir pagojušas.
Tik toļi saruna ar Edgaru Romanovski. Lai saluktu pa plauktim vaicojumu par anulāto OEK licenzi, mūsu raidījums grīzēs pie ekonomikas ministrejas. Dēļ kam anulāta OEK licenze kompānijai Jumis Geo, kas uzcēlusa kūksņas gazifikācijas staceju blokus mežvidu siltumnieču kompleksam. Kai ministrija viertēja uzjiemieju arī Sijā Latgales dārziņu loģistika leidzēpašnīka Edgara Romanovska iniciatīvu par atjaunojamos energijas ražošanas atteisteibu, kā arī ūtros paaudzis biodegvīlas ražošanu. Vai ir bejušs tikšanos ir vīdūkļu, ka arī ideju apmaiņa? Iz itīmi citim vaicojumim, dašam ministrija atbildi nav snāgusa. Rokstūt, ka jūsu jautājumus saņēmām, bet kolēģi noslogotības dēļ, diemžēl pašlaik neizdodas vienoties ar potenciālo komentāra sniedzēju par telefona sarunas laiku jūsu norādītajā termiņā. Koda ekonomikas ministrijai sniegs savu vīdūkli, ar to arī īpazīstinosim jūs mūsu klausētoji.
I mūsim Latgalā!
Tava vīnu visteņi, visteņi mani un es tā smalkas ir taļas, vistas ir kaļas, visuras, suras. Dzīvoju pikuņi dzēņa ūtru katēņi, kundziņš mani dava vīnu kaļēti. Galic mani kikiriki, visteņi mani un es tā smalkas ir taļas, vistas ir kaļas, visuras, suras. Kundziņš mani dava vīnu pelēti, pelēt mani pliku pļaku, galēts mani kikirki, visteņ mani gūdis dāju smalkas ir taļas, vistas ir kaļas, visuras suras. Dzēvoju pie kuņu Kundziņa ceturtu kateņi, kundziņš mani īdava vīnu susteņi. Zusteņ mani kakaka, pēļot muņu pliku pļaku, galīts mani kikiriki, visteņ mani ūlis tā smalkas i taļus, vistis i kailus, visuras uras. Dzēvoju pi kundziņa piktu kateņi, kundziņš mani īdava vīnu indžuku, indžuks mani šaldu baldu, susteņ mani kakaka, pēļot mani pliku pļaku, galīts mani kikiriki, visteņ mani ūlis tā smalkas i taļus, vistis i kailus, Usuras Susteņ mani ga-ga-ga, pēļot mani pliku-pļaku, galēts mani kikiriki, visteņ mani ūlis tā, smalkas i daļus, vistis i gaļus, visuras. Lai dzēvoju pi kundziņa septētu kateņi, kundziņš mani īdava vienu vuškēņi, vuškēņi mani vilnu ģāve, cilceņ mani ruku-ruku, indžuks mani šaldu balt, zusteņ mani ga-ga-ga, pēļot mani pliku-pļaku, galēts mani kikiriki, visteņ mani ūlis tā, Smalkas i daļus, vistis i gaļus, visuras. Dzīvoju pi kundziņa ostatu kateņi, kundziņš mani īdava vienu kūteņi. Būteņ mani pīnu dāvē, uškeņ mani vilnu dāvē, cilceņ mani ruku-ruku, indiks mani šaldu baldu, susteņ mani ka-ka-ka, pēlēt mani pliku. Pļaku galēts mani kikiriki, visteņ mani ūlis tā ir, smalkas i daļus, vistis i gaļus, visuras. Dzīvoju pi kundziņa devētu kateņi, kundziņš mani īdava vīnu zirceņi. Zirceš mani ortu goļ, kūteņ mani pīnu dāvē, uškeņ mani vilnu dāvē, cilceņ mani ruku-ruku, indiks mani šaldu balt, susteņ mani ka-ka-ka, pēlīt mani pliku pļaku galēts mani Kiriki, visteņ mani ūlis tā ir smalkas i taļus, vistis i kailus, visuras. Dzēvoju pi kundziņa dasmetu kateņi, kundziņš mani īdava vienu metiņu. Metiņ mani saimiņieca, zirciņš mani ortu goļ, būteņ mani pīnu dēvē, uškeņ mani vilnu dēvē, cilceņ mani ruku-ruku, indiks mani šaldu balt, susteņ mani ka-ka-ka, pēļot mani pliku-pļaku, galēts mani kikirik, visteņ mani ūlis tā smalkas i taļus, vistis i kailus, visuras.
Latgalā.
Kā jau iepriekšējos raidījumos, arī šodien dazvērsim, kū roksta i par kū diskutēja sociālo teiklu lītotoji.
Skots numolis.
savā Facebook kontā izglītības ministra Ilga Šuplinska konstatēja: "Man patīk Latvijas sabiedriskā medija LSM testi, bet šoreiz pildot vienu vēsturisku testu, kārtējo reizi pārliecinos, ka Latgales jautājumi vēsturē ne tik nav zināmi, bet arī mūsdienās tiek izlaisti, apzināti vai neapzināti." Francis Trasuns Krievijas valsts domē tika ievēlēts 1906. Gadā, taču LSMLV ir jautājums, kas norāda, ka pirmie latvieši tur ievēlēti 1912. Gadā. Ir ko darīt mācību līdzekļus veidojot, konstatēja Ilga Šuplinska. Meikuls Meikulāns savukārt raksta: "Katru reizi, kad es lasu Latgales bezdarba rādītājus, es redzu, ka kaut kādu iemeslu dēļ reģions Eiropas Savienībā netaisnīgi atrodas sliktākos apstākļos kā pārējie reģioni. Ekonomika stagnē, jaunieši emigrē uz Angliju un Īriju, palikušie dzīvo trūkumā, kamēr pārējā Latvija pietuvojas Eiropas dzīves līmenim. Katram reģionam ir politiskā pārstāvniecība. Latgali gan Latvijā, gan Eiropā pārstāv Latgales plānošanas reģions, organizācija, kuru vada Latgales plānošanas reģiona attīstības padome, Latgales pašvaldību vadītāji. Iespējams, cēlonis ir apstāklī, ka visi Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes cilvēki atrodas interešu konfliktā. Protams, ētiskā, ne juridiskā. Problēma ir tajā, ka katra konfrontācija ar Rīgu Latgales apstākļu uzlabošanai ir tieši draudz šo plānošanas reģiona cilvēku personīgai labklājībai. Tāpēc nekas netiek darīts." Taits ir Meikula Meikulāna vidūklis Facebookā. Jons Žugols atklāja diskusēju par latgalīšu valodu. Citēju: "Vinkoršas patīsēbas, kuras Latgulas latvīšim jotīcināja iz savu latvīšu valūdu. Mūsim ir savas pošvaldēbas, deputāti saimā, ministri valdēbā, dažādas latgalīšu sabiedriskos organizācijas Latgulā ir citur. Tis ir mūsu kūpijas uzdevums. Vīna jūtīs panokt savas latgalīšu valūdas vuiciešanu Latgulas skūlos ir pilnvietēgu lītošanu." Aleksandrs Miks uzdot vaicojumu: "Man cīži gribētūs Latgaliens lopā izlasēt izglītības ministris plānus par latgalīšu volūdus vuiciešanu Latgulas skūlos Latgulā dzēvajūšīm visu tautēbu bārņim. Nadūmoju, ka citu tautēbu bārņim nevarētu dzēvajūt Latgulā īzavuicēt latgalīšu volūdu." Pilnīgi pīkreitu, ka lai atjaunotu izstiprinotu latgalīšu etnisku pīderēbu, lai latgalīšu Latvijā nazajustu, ka jī ir ūtrošķiris cilvēki, kuru valūdai nav likumīga pamata, kai Latgulā krīvu valūdai, kura ir ar valdības likumu aizsargota, i ir jai lielokas tīsēbas kai latgaļu valūdai. Par to vajag obligāti atjaunot latgalīšu valūdas vuiciešanu visim Latgulā dzēvajušim bārņim, Latgulas skūlos, kai obligātu navas izvielis vai fakultatīvu priekšmetu. Bet vēl svarīgāk ir prasēt valdībai izstrodot likumu par latgalīšu valūdas lītošanas tīsēbam i valūdas valsts aizsardzības noteikumim." Kaida lasietoja atbild: "Ko bērns darīs Rīgā, augstskolā ar latgaļu valodu, un tie bērni, kas runā un ir mācījušies angļu, franču, itāļu valodas un ir no dziļām latgaļu ģimenēm, viņiem ir tādi akcenti, ka neko nevar saprast. Runājat tak mājās latgaliski, bet ne skolās. Atjēdzies, Latvijā ir latviešu valoda, un tieši latviešu valodā jāmāca bērni. Mājās runājat, kā gribiet. Man vīrs arī ar vecākiem un radiem runā latgaliski, bet mājās un skolā tikai latviski ar bērniem." Ir arī taits vīdūklis. Atlīk viņu pavaicot, ar kuru runosim tot, kodu vacoki i vacvacoki aizīs viņu saulē, ja bārņi napras dzimtū valūdu.
Stāvs bija karies, karies izgūda, iz kola i kola smēde nādza satā. Bet tūkai plūsnīgs nu vītis iz vītu, nekur sev nav arī lobumu ģīvd. Bet tūkai plūsnīgs nu vītis iz vītu, nekur sev nav arī lobumu ģīvd. Tavs citēgi vītētā homotu savu, kei par dzelzi valdāt var. Bet grīvts tev izlikoj stāvā vasars, pameti mūs, lai naceloj tu. Bet grīvts tev izlikoj stāvā vasars, pameti mūs, lai naceloj tu. kūnu tik sots darētu asi. Viss tev par grūtu, viss tev ģitāji. Tik pustūpeņš milžēgi kūpā ar tevi, lozis cilvēt, cilvēt nav grīvu. Tik pustūpeņš milžēgi kūpā ar tevi, lozis cilvēt, cilvēt nav grīvu. Labai, tu atsagrīs, atsagrīs mojais, kur motie par zudušu osaros lēj. Sen numara tav, sen izdisa smēdi, sen maizis go, toj to ja nav. Sen numara tav, sen izdisa smēdi, sen maizis go, toj to ja nav. Varbūt, kad paceļsi vasari smagu, sajusi mīru, kai cien tev nav gīvs. Tot kalsi, kalsi, kai tav stavu skola, nazis tot smēdēji paklausās zelsi. Kalsi, kalsi, kai tav stavu skola, nazis tot smēdēji paklausās zelsi.
Ar latgaļu dzīsminīka Vincenta Kūkoja dzīsmimu jūsu raidījums pīzatavojas izskaņai. Vēl tikai gribu atgodinot tīm visim, kas interesējās par pošvaldēbu reformu, i vēlās izteikt savu vīdūkli, ka kūpš Juļa beigom dorbusots vidis aizsardzēbas i reģionalos attīstības ministrejas zvonu centrus, kurī dzīvotoji var interesētīs par gaidamu teritoriālu reformu. Telefona numurs 6880699, 6880699. Vaicojumus i prīkšlikumus ministrējai ir īspiejams īsūtēt arī rakstiski iz e-postu reforma@varam.gov.lv. Bet šudiņ visu labu jūsim soku as Tenis Bikovskis. I sazdzirdiešanu jau nokušņedeļ tepat Radio Viļņūs itamā pat laikā.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.